Slobodna Evropa, glasom mladih.
Putnik koji donosi virus u svoju zemlju, početna nespretnost ljekara pri otkrivanju bolesti i pokušaj vlasti da sakriju informacije. Panika i širenje virusa dodirom. Ovo su samo neke od slika koje smo svi vidjeli od početka pandemije COVID-19. No jednako tako ove scene smo svi gledali, da li u našim omiljenim distopijskim serijama, filmovima katastrofe ili filmovima baziranim na događajima iz prošlosti. I u vrijeme straha i neizvjesnosti od toga da li je baš kao i u brojnim produkcijama budućnost otkazana, popularnost ovih sadržaja i dalje raste. Da li nas filmovi katastrofa mogu naučiti nečemu o stvarnosti u kojoj danas živimo? Da li postoji zajednička veza ta dva svijeta i zbog čega ih i dalje gledamo? Ja sam Una Čilić, a vi slušate podcast Glasom mladih. A u narednih pola sata odgovore na ova pitanja daće nam stručnjaci iz oblasti filma, kao i ljubitelji distopijskog sadržaja. Ostanite sa nama.
Slušate Glasom mladih.
Od Netflixovog dokumentarnog serijala Explained i epizode Sljedeća pandemija, emitovane u novembru 2019. godine, u kojoj se gotovo proročanski navodi, ako niste zabrinuti zbog nadolazeće globalne pandemije, vjerovatno biste trebali biti. Pa sve do filma Zaraza iz 2011. godine, stvarnost nikada nije više ličila na filmsku produkciju. Zbog čega i danas, kada živimo u vrijeme širenja virusa i straha od zaraze, i dalje gledamo filmove u kojima se prikazuju prirodne ili tehnološke katastrofe, distopijski i izmišljeni sistemi ili čak traumatična podsjećanja na događaje iz prošlosti? Odgovor na ovo pitanje ima Goran Marković, režiser kultnog filma Variola Vera, pisac i profesor na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu.
Ja mislim da su oni vrlo na neki način lekoviti, zato što iživljavaju strahove koje imamo u sebi. Znači, mi svi imamo određene strahove i onda kada pogledamo najobičniji horor, ne mora to da bude zaslona, možda bude i fikcija ili distopija neka, jednostavno izživljavajući taj strah sa platna, mi izživljavamo svoje privatne strahove. Dakle, ukoliko smo više ophrani strahovima, utoliko je gledanje filmova koji nas plaše lekovitije, po mom mišljenju. Ja se sjećam kad je izašao film Variola Vera, znači to je bilo 82. godine, znači to je skoro 40 godina, tada su ljudi izlazili prestravljeni iz bioskopa, ali najviše zbog toga što su oni življavali ono što su doživjeli 10 godina ranije, za vreme prave epidemije. Znači potrebno im je bilo da odu u bioskop i da se preplaše u bioskopu da bi izbacili sebe svoje strahove. To je moje mišljenje.
Horor film Variola Vera prikazuje istinitu priču o epidemiji velikih boginja u bivšoj Jugoslaviji, bolesti koja je u to vrijeme u svijetu gotovo bila iskorijenjena. Ipak 1972. godine putnik sa Hadža donosi virus na Kosovo, od kojeg će u Jugoslaviji gotovo 40 osoba umrijeti. 48 godina kasnije u kineskom gradu Wuhanu pojavit će se koronavirus koji će izazvati prvu pandemiju modernog doba i smjestiti čovečanstvo u ono što gotovo liči na filmski scenarij.
Vrlo su slične stvari. Izgleda je to nekako zakonitost tih katastrofa da zatiče ljude nespremne i da se u tim okolnostima političari i sistemi politički jako osjećaju ugroženim i da pokušavaju na raznorazne načine, između ostalog sakrivanjem podataka ili lažima, da sebi olakšaju situaciju. Uglavnom, ono što sam tada osjetio, a i sad osjećam, to je da su političari ti koji se osjećaju pre svega ugroženim i to im je prva, da kažem, reakcija, a kasnije šta moramo da uradimo i šta je potrebno da bismo se spasili. I tada u toj epidemiji je bilo jako mnogo zvarno fantastičnih lekara koji su žrtvovali sve i pokušavali da svoju profesiju opravdaju u najboljem smislu, a i bilo oni koji su bili zapravo pioni režima i koji su radili onako kako im je naređeno. Isto je, znači, to. Prema tome, ono što, jedina razlika je što je ono bila jedna iskorenjena tropska bolest koja se smatrala nepostojećom i koja je na neki način osramotila tadašnju Jugoslaviju. Jer samo se u Jugoslaviji pojavilo, preciznije u Srbiji. Bila je to velika rupa u toj građevini koja se zvala Jugoslavija i mislim da je, po mom, to je stvarno moje privatno mišljenje koje ne znam da li je utemeljeno, mislim da je ta epidemija zapravo najavila početak raspada Jugoslavije.
Slušate podcast Glaso mladih.
Scene stvarnosti i scene produkcije isprepliću se dok nas sa druge strane filmovi i serije podsjećaju i na to da postoji svjetlo na kraju tunela. No ipak dozvola za kretanje van policijskog sata, aplikacije na mobilnim telefonima koje prate zaražene, zabrana izlaska i kretanje u grupama, zvuči više kao realnost izmišljene totalitarne zemlje iz knjige, a kasnije iz serije Handmaid's Tale, spisateljice Margaret Atwood, a ne realnost evropskih zemalja u 2020. godini. Filmovi distopije i katastrofe dobar su i koristan materijal za pričanje o našoj svakodnevnici, smatra filmski kritičar i doktor filmologije Stanin Pejković.
Da, gledali smo neke od ovih serija zadnjih godina koji nam prikazuju stvarnost u kojoj su stvari krenule naopako. Pa te nam produkcije mogu poručivati naravno različite stvari zavisno od toga kada dolaze, te isto tako u kojem ih, opet se vraćam tome ideološkom ključu, čitamo. Znači Handmaid's Tale kao roman je naravno uvijek aktuelan, međutim kao serija koja je došla dosta blizu izboru Donalda Trumpa za predsjednika, naravno da dobija na jednom ekstra meta nivou, da ne učitavamo samo karaktere koji postoje u knjizi i koji su filmatizirani, već ih naravno čitamo i kroz događaje u Americi. Tako da tu je malo zavisno i od produkcije, zavisno i od filmova, te zavisno kad su došli, da li oni imaju neku drugu težinu osim same one svoje estetske, stilske ili tematske. Filmovi katastrofe ili različiti horor filmovi, distopije su veoma dobar i koristan materijal za pričanje o našoj svakodnevnici. Distopija govori o nekim budućim scenarijama gdje je već kasno da se išta poduzme, međutim postoji taj ključ učitavanja toga kako bi se ljudi iz našeg vremenskog doba ponašali da ih zadesi jedna takva ogromna katastrofa. Tako na isti način kao što historijski filmovi nisu samo filmovi o prošlosti, već o našem gledanju prošlosti, tako ni distopijski filmovi nisu samo filmovi o nekoj dalekoj budućnosti ili bližoj budućnosti, već i ovoj sadašnjici kroz koju gledamo stvari.
Sa njim se slaže i novinarka Tamara Zablocka, koja navodi da ukoliko smo to željeli, mogli smo primijetiti tragove samog distopijskog narativa i u onome o čemu smo svjedočili od početka pandemije.
Pa da, ljudi su se na početku pandemije vraćali nekim filmskim uspješnicama o smrtonosnim virusima. Pretpostavljam, nastojeći trenutnu situaciju puno neizvjesnosti staviti u poznati okvir, pa makar on bio i fiktivni. A distopija lično mi jako dragi važan žanr, naročito u književnosti, podsjeća nas i na to kako izgleda totalitarizam. To je meni recimo bilo puno zanimljivije u ovoj situaciji. Pa smo s tim predznanjem iz svoje Brazilije da živimo u slobodnim demokratskim evropskim društvima mogli, ako smo to htjeli, prepoznavati njegove obrasce, zatiranje medijskih sloboda, hapšenje novinarki, zabranu informisanja, nadzor, zatvaranje, zastrašivanje, infantilizaciju građana, između ostalog i putem praćenja njihovih mobilnih telefona, okretanje građana jednih protiv drugih, podsticanjem da prijavljuju one koji krše mjere izolacije, pokušaje dodatnog otežavanja ženama da dođu do sigurnog pobačaja, a neke izjave svjetskih zvaničnika opasno su graničile i sa eugenikom.
Slušate podcast Glaso mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Nastavljamo dalje sa pričom o tome zbog čega nas privlače distopijski sadržaj. Mišljenje o ovome ima i Bernard Harbas, zamjenik urednika časopisa za filozofiju Eidos, koji se ujedno bavi poststrukturalističkom, političkom i kulturalnom teorijom.
Svako je na neki način u ovom stanju zarobljenosti i neizvjesnosti nastojao da osmisli svoj život. Ako je tačno da se povećala gledanost filmova sa tematikom zdravstvene katastrofe, to je zato što ti filmovi bude nadvu spas ljudskog roda, planete, civilizacije, ali i proročki predviđaju situacije u kojima će se civilizacija naći. S obzirom da veliki broj ljudi pribjegava takozvanom proročkom žanru u kriznim situacijama, film Contagion je u ovim okolnostima postao poznat jer je predvidio okolnosti u kojima se svijet sada nalazi. Kada je riječ o zajedništvu, film Sljepilo je pokazao odnos društvenosti i opstanka. Da bi čovječanstvo preživjelo, ljudi se moraju družiti. Većina filmova katastrofe ima sretan završetak i priču da ćemo se izboriti za opstanak ako se udružimo. U takvim filmovima problematizira se pitanje zajedništva i solidarnosti, koji su sve manje prisutni u zapadnim društvima u kojima je individualizam, odnosno lični uspjeh, jedna od osnovnih vrijednosti. U tom žanru pokazuje se da postojanje neprijatelja homogenizira čovječanstvo i da ojačava solidarnost među ljudima.
Samoj distopijskoj produkciji život je obično sveden na ono osnovno, izbori su jednostavni i jednostrani, a sistem je napravljen totalitarnim. Evo kako to pojašnjava Bernard.
Pojam distopije ima nekoliko svojih konkretnih formi. Asocira na apokaliptična društva u kojima je akcenat na ekološkoj katastrofi i gdje se ljudi nalaze u prirodnom stanju, gdje svako pokušava preživjeti, ali će to uspjeti samo ako se udruži sa ostalim pripadnicima zajednice. Druga forma distopije su u potpunosti kontrolisana društva, gdje je politika istisnula sve druge oblike ljudskih iskustva. Tu se uglavnom referira na komunistička društva i prostore u kojima je društvo u potpunosti pod ideološkom kontrolom. Distopijski filmovi i popularna kultura su nas upozoravali na konsekvence zatvorenog ideološkog društva. To su metafore platonijanske definicije idealne države, gdje ako želite da se funkcionište, morate da radite svoj posao. Riječ je o diktiranoj podjeli poslova, gdje određenim društvenim slojevima pripadaju određeni poslovi. Tako jednu situaciju imamo u Handmaid's Tale, gdje se vidi tiransko društvo u kojem vlada panoptikum ili ti potpuna kontrola svega, ali istovremeno u ovoj seriji vidimo i spas, alternativu u ljudskoj solidarnosti i mogućnosti bijega u prostore gdje vladaju humani uslovi života. Poruka takvih serija jeste boriti se protiv mogućnosti etabliranja totalitarnih režima koja nisu samo prisutna u komunističkim ili autokratskim društvima, već ponekad i u demokratskim političkim uređenjima.
Slušate podcast Glaso mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
A šta kaže Goran Mirković, osnivač i urednik filmskog bloga Kakav je to film? Šta nam to poručuje distopijska produkcija?
Takva produkcija nam uglavnom preporučuje da ne verujemo nikome i da se držimo sami sebe i svojih nekih pravila za preživljavanje, da ne treba bežati od neke svoje ustaljene rutine koja garantuje bezbednost, međutim naravno tako se ne može živeti, realnost je sasvim drugačija od filma, jer ono u filmima kao što su Hunger Games i Westworld uvijek postoje neki pritajeni negativci o kojima jel ne treba razmišljati, mislim teško da je ono neko iz tvoje bliske sredine želi da ti napakosti zato što ima neki poseban dobit u ovom nekom momentu groznom.
Slušate Glas mladih.
Zbog čega onda danas u vrijeme kada je naša svakodnevnica obilježena javljanjima iz kriznih štabova, mjerama i oprezu od virusa od kojeg je u svijetu preminulo gotovo 270.000 ljudi i dalje gledamo filmove katastrofe? Jedan od filmova koji se najčešće spominje od pojave pandemije COVID-19 jeste film Zaraza iz 2011. godine. Gotovo isti scenarij, putnica koja iz Hong Konga donosi virus u Ameriku, snimci mokrih pijaca u Kini na kraju filma utrka za vakcinom, širenje panike i lažnih vijesti, sve su ovo kadrovi koji su gotovo preslikani u novoj stvarnosti u kojoj živimo danas. Zbog čega onda gledamo ovakve filmove? Slušamo pojašnjenje Sanjina Pejkovića.
Koliko naša današnja stvarnost liči na filmsku produkciju, to je odlično pitanje i ne znam da li mogu dati ikakav odgovor na to. Da naša današnja stvarnost ili bilo koja stvarnost liči na bilo koju filmsku produkciju, jer film se, kao što sam već spomenuo, možda i ne bavi uvijek prošlošću i budućnošću, već naravno i nama samima u ovoj nekoj sadašnjici, i mislim da je to nešto što se prožima kroz čitavu istoriju filma. Tako da mislim da postoje neki elementi digitalizacije koji su naravno utjecali na naše percipiranje toga šta je film, šta je fikcija, šta je stvarnost, šta je dokumentarni film, šta su arhivi, a šta je naš materijal kojeg nosimo svakodnevno u mobilnim telefonima. Vidimo da je, recimo, naravno da tu postoji velika razlika između današnjice 2020. i, hajmo reći uvjetno rečeno, 1932. godine, i to je naravno, to se naravno odlikuje razlikom u tehnologiji. Imamo nekoliko velikih događaja u istoriji filma koji su naravno obilježili i naše živote. Imamo do 27. nijemi film, nakon toga dobijamo film sa zvukom, onda dobijamo film u boji, nakon toga hajmo reći 50. i 60. godina se pojavljuju lakše kamere, što čini da i režiseri i dokumentarni i režiseri igranih fikcijskih filmova izlaze na ulice, koriste amatere u puno većem broju nego prije, tako da se dobija jedan drugačiji socijalno realistički touch na tim filmovima. I naravno to se sve dešava i krajem 80. i početkom 90. kad kamere postaju sve manje i kad je digitalizacija, te naravno mogućnost slanja informacija velikom, velikom brzinom čini da možemo u bilo kojem trenutku znati šta se dešava na drugom kraju svijeta, možemo snimati, tako postajati režiseri naše realnosti bilo kada i bilo gdje, što čini naravno da da je možda ova priča o našoj stvarnosti, da ona liči puno više na filmsku produkciju. Danas imamo snimke iz zatvorene Kine, iz zatvorenog, manje više zatvorene Kine, zatvorenog Irana, znači na mjestima gdje možda prije 40-50 godina ne bi imali pristup, ne bi znali šta se dešava u okviru ove pandemije, mi danas vrlo jednostavno, hajmo reći, možemo doći do tih informacija jer su ljudi snimali i još uvijek snimaju svoju svakodnevnicu. Da li nas je popularna kultura mogla spremiti za ovo? Pa, jeste i nije, mislim, mi koji imamo iskustvo naših ratova, smo i prije ratova 90-ih gledali ratne filmove i možda smo odrasli na portretiranjima Vijetnamskog rata ili Drugog svjetskog rata ili bilo kojeg drugog rata i to je ne znam da li nam je to pomoglo u našim nekim svakodnevnim ratnim zbivanjima. Međutim, popularna kultura naravno priča o velikim traumama, o velikim katastrofalnim događajima, jer su ti događaji dio naše svakodnevnice, tako da bi bilo čudno da to ne postoji u popularnoj kulturi. Naravno, zavisno od konteksta i gdje živimo i kako živimo i naravno klasnih i ostalih drugih pitanja, možda nam je negdje lakše poistovjetiti se sa nekim događajima, a negdje nam je možda teže. Mislim da je uslovno rečeno sad nekom Šveđaninu možda bilo teže u stvari shvatiti šta to znači da se živi u nekoj samoizolaciji, u karantenu, kada imamo neku iluziju, jel tako, da možemo uraditi bilo šta, da je individua toliko samostalna i toliko autonomna da niko njoj ne može, jeli, ograničiti ni način života ni ostalo. Drugim ljudima je to možda ipak, kako da kažem, možda su preživjeli neke slične stvari, tako da se na neki način mogu ipak lakše uklopiti u to stanje stvari. Mislim da postoji više razloga zašto je tolika potražnja ne samo za filmom Contagious, već i za ostalim filmovima koji se bave virusima i pandemijama. Mislim da postoji jedna, okvirno rečeno, perverzna fascinacija sa stvarima, sa velikim traumama i sa velikim događajima. Ako se sjetimo, 11. septembra 2001. nije bilo tako rijetko da se taj događaj upoređivao sa događajima iz filma, recimo iz Independence Day-a ili drugih akcionih filmova i filmova katastrofe u kojima se realnost u stvari gledala kroz neku perspektivu fikcije. Vjerujem da potražnja za Contagiousom i drugim filmovima se sastoji između ostalog i toga da je fikcija dovoljno udaljena od naše realnosti da bi je mogli percipirati kroz tu neku svakodnevnu fascinaciju. Ali mislim, recimo, upravo tim filmom da je režiser Steven Soderbergh ipak pokušao doći do nekog prikazivanja realizma, gdje mi, znači, detektivski skoro pratimo tragove i pokušavamo pronaći ko je ta nulta žrtva i kroz čitav film tragamo za njom, da bi tek na kraju u epilogu dobili u stvari odgovor ko je ta osoba i kako se, na koji se način virus počeo u stvari širiti. Tako da tu postoji između ostalog i ta jedna realistična slika za koju je Contagious stvarno odgovoran, to je stvarno jedan od boljih filmova o pandemijama koje sam gledao. Postoji taj jedan realistički okvir, međutim postoji i ta jedna sama fascinacijama, fikcijama, ovim našim velikim traumama. Možda nam je na neki način psihološki lakše gledati događaje koje nam se dešavaju kroz jednu prizmu fiktivnog.
Evo što o filmu kaže Goran Mirković.
Pa, ako pogledamo sam sinopsis filma, to je opis, vidjet ćemo da Contagion faktički u neku ruku je teaser za pandemiju koja nas je danas zadesila. Sećam se, mislim, taj film je izašao, ako se dobro sećam, 2011. godine i baš sećam sam bio u bioskopu, pošto generalno volim filmove Stevena Soderberga i nekako odnos prema filmu mi je bio kao zanimljiv mi je, mislim, pogotovo što ne volim Gwyneth Paltrow i onda kad ona nestane u filmu mi je bilo posebno drago, ali sam tako nekako bio u poziciji, pa ovo nije, ovo ne može da se desi, ovo deluje kao neka kuga. Mislim, daleko je od onoga što se očekuje, ali međutim, mislim, jeste da je u Contagionu 25-30% ljudi zbog virusa nestalo sa lica zemlje, ali opet neki narativ je dosta sličan i mislim da je to u ljudima probudilo neki vid paranoje, pogotovo onima koji generalno su skloni da upadaju u takav tip razmišljanja.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
A možda slične filmove gledamo, kako kaže režiser Goran Marković, da bi nam pružili neku vrstu olakšanja. No da li možemo nešto naučiti iz njih i da li je postojalo nešto što je publika mogla naučiti iz njegovog filma Variola Verde?
Ja ne znam, oni koji se bave time su verovatno nešto naučili iz toga. Mada je, ja sam pokušao da snimim film o tome i trebalo bi 10 godina da dođem do istine o tome šta se desilo. Nema mnogo podataka o toj epidemiji. Izašla je jedna brošurica koja ne govori mnogo o suštini stvari i mislim da je to šteta, zato što je na osnovu iskustva sa tom epidemijom moglo da se što šta utvrdi. Ono što je sigurno, a to je da pored tog medicinskog aspekta postoji i onaj što se, drugi vrlo važan aspekt, to je moralni. A to je da ljudi moraju da osjećaju odgovornost, moraju da osjećaju empatiju i solidarnost da bi se iz toga spasili. Bez toga nema spasa. Tako da ukoliko se ne pridržavate što lekarske etike, što odnose prema bližnjima i prema svojim susjedima ili bliskima, bez toga nema spasa. To je sigurno i to je moglo da ostane. To nije moralo da se zapiše u brošurama, ali nisam siguran da je mnogo toga ostalo. Ja ću vam to reći sa svog stanovišta profesora. Ja sam dugo godina predavao, još uvek predajem na doktorskim studijama filmsku režiju i bavio sam se hororom i fenomenom horora ili još šire filmova katastrofe.
Slušate Glasom mladih.
Bez obzira na razloge zbog kojih gledamo ovakve filmove, gotovo je izvjesno da će jednom kada prođe ova pandemija postati događaj o kojem će se pisati filmski scenarij. Da li će ti budući filmovi služiti kao upozorenje, lekcija ili alat za prevazilaženje strahova, ostaje nam da vidimo. To je na kraju i cilj umjetnosti, kaže Tamara Zablocka.
Zato je između ostalog umjetnost važna, jer nam je pamćenje kratko, pa nas neprestano treba podsjećati na opasnosti koje vrebaju ako se politički i građanski opustimo. Voljela bih da ova saznanja iskoristimo za borbu protiv društvenih zala, koja nama na ovim prostorima nisu bila nepoznata ni prije pandemije, a sad su još i očiglednija.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
To bi bilo sve u ovom izdanju. Ja sam Una Čilić, a vi ste slušali podcast Glasom mladih. Ostanite i dalje sa nama. Ukoliko ste propustili prethodne epizode, možete ih pronaći na našem sajtu ili na Google i Apple podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu, gdje svakodnevno objavljujemo i posljednje informacije o pandemiji COVID-19. Sa vama smo i naredne sedmice. Doviđenja!